Dëgjuesë, nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës ende pa asnjë vendim pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Edhe ish kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, merr ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale. Zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese janë dy opsionet për Kosovën sipas njohësve të çështjeve juridike kushtetuese. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë marrë ende asnjë vendim për hapat e mëtejm pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës. Haradinaj dha dorëheqje të premten pasi, siç tha ai, ka marrë ftesë nga gjykata speciale për krime lufte në Kosovë për t'u intervistuar në cilësinë e të dyshuarit. Opozita në Prishtinë ka bërë thirrje për zgjedhje të reja. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj ende nuk ka ndonjë zhvillim të ri për atë se çka do të ndodhë në vazhdim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është autoriteti kompetent që të ndërmarrë veprimet e para, nuk ka dhënë ndonjë informat shtesë përveç një reagimi që ka pasur në rrjetet sociale Facebook. Thaçi ka deklaruar se si presidenti i Republikës së Kosovës do të veprojë bazuar në kompetencat e tij kushtetuese për situatën e krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se gjatitës mund të ketë një mbledhje të kryesisë për të marrë vendime për hapat e mëdhtëshëm pas dorëheqjes së kryeministrit. Opozita është duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Ky ishte qëndrimi i shprehur edhe para dorëheqjes së Haradinajt. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga presidenti i Kosovës që të nisë konsultimet me partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme. Thirrja e Lidhjes Demokratike të Kosovës drejtuar presidentit Hashim Thaçi pasoi mbledhjen e kryesisë se kësaj partije e thirur pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve.
Lidhja Demokratike e Kosovës në vimësi gjatë vitit fundit ka përsëritur që është domosdoshme të shkohet në zgjedhjet parakoshme, me qenë se institucionet e vendit ka kohë që janë pa legitimitet. Këto zgjedhje do t'ju mundsojnë qytetarëve të Kosovës që në bazë të vullnetit të tyre të japin legitimitetin politik një qeverie që del nga ato zgjedhje për të drejtuar vend. Do të thotë qëndrimet tona të kryesisë.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në një konferencë për media të mbajtur sot tha se Kosova vuan nga pasojat e votimit të gjykatës speciale nga ata që morën vendimet e liga që kishin qëndrimet e gabuara. Kurti para medjave ka ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që sa më shpejt të caktoi datën e zgjedhjeve.
I bëj thirrje të mos e zvarrish proceduralisht procesin drejt zgjedhjeve të lira e demokratike. Kosova sot nuk ka qeveri. Kosova duhet të bëhet me qeveri të re, mirë po për këtë duhet të flasin qytetarët një herë. Qytetarët duhet të zgjedhin, qytetarët duhet të përcaktohen.
Sipas Kurtit, Haradinaj është i lirë dhe se, siç tha ai, nga gjykata speciale vetëm do të intervistohet, siç ka ndodhur edhe me komandantë të tjerë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se Kosova tashmë nuk e ka një qeveri të pashpresë ashtu siç ishte e madhe.
Nuk e kemi më një qeveri që ishte e mbrapsht dhe e pashpresë ashtu siç ishte e madhe. Tash shpresa është ndryshimi, të zgjedhjet, të liria, të demokracia, të vetëvendosja. Ish kryeministrin e kemi paralajmëruar disa herë shumë herët. Sa më afër gjarprit, aq më rrezikuar je. Recep Selimi e pat paralajmëruar ish kryeministrin që të ketë kujdes nga puthja e gjarprit, mirë po e mbani mend se si ai u pat shfryr kundër Recep Selimit në një seancë plenare. Po të mos kalon të demarkacioni gabushëm me malin e zi, do të bind të presidenti Thaçi.
Kurti theksoj se Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme për zgjedhje të reja.
Ne po i mobilizojmë se Lëvizja Vetëvendosje strukturat tona dhe po i përgadisim ato për zgjedhje të reja. Fundja edhe letra e dërheqjes së ish kryeministrit ishte fillim i fushatës. Kosova ka nevojë për shpresë, Kosova ka nevojë për të zgjedhur, sepse ka nevojë për qeveri të re, e cila sjell edhe prokurori të guximshme, edhe prokurim të ndershëm, edhe punësim për popullsinë, edhe barazi për qytetarët, edhe mirëqenje pa diskriminim.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radina e paraqiti dorëheqjen e tij një ditë më parë pasi ka marrë tashmë një ftesë për të marrë në pyetje nga dhomat e posaçme. Ai tha se është thirrur në prokurinë e posaçme për krime luftën e Hag, ku siç thuhet mund të paraqitet për intervistë javën që vjen. Radina në konferencën e tij pas dorëheqjes theksoi se nuk mund të lejonte që në dhomat e posaçme të paraqitet si kryeministër dhe për këtë arsye ka dhënë dorëheqje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale ka marrë edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Krasniqi ka njoftuar sot se do të paraqitet në Hag javën e ardhshme, përkatësisht më 24 korrik. Përkundër bindjeve të mia sa i përket kësaj gjykate politike të krijuar me presion politik nga njerëzit që bartin funksionet të larta shtetërore në Kosovë dhe themelimin e saj me votën e atyre deputetëve që ishin numra në Kuvendin e Kosovës, unë do të prezantohem në hetuesinë e gjykatës speciale, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka qenë zëdhënës si dhe antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mbetemi tek e njëjta temë, njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës, ekzistojnë dy rrugë ligjore kushtetuese: zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjedhjet e reja janë opsioni më i besueshëm, ndonse në 10 ditët e ardhshme mbetet për të parë se cilin ka do ta marrë Kosova. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës i ka zënë partitë politike në befasi, por vendi tashmë gjendet para dy opsioneve ligjore dhe kushtetuese se si të veprojë më tutje, vlerëson njohësit e aspekteve kushtetuese ligjore, si dhe të çështjeve politike në vend. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se për rastin konkret kushtetuta parashë mundësinë shkuar se më një hershme në zgjedhje, ndërkaq mundësia tjetër është nxjerrja e një mandatari të ri për kryeministër nga koalicioni qeverisës ekzistues.
Mundësia më e mirë është ajo që thotë se kuvendi duhet vetë për vetë të shkohet në nxjerrje, sepse objektivisht kuvendi që është organi legjitimues si qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës ka humbë rolin dhe funksionin e tij kushtetues. Kjo përbërje do thotë për shkak të humbjes së legitimitetit politik në konsiderueshme për arsye që tashmë vjen. Tashmë mundësia tjetër do të që të shkohet sikur pas zgjedhjeve, do thotë nisit procedura me kandidatën e parë, nëse jo pas 15 ditë, 2 ditë, 10 ditë, dhe pastaj do të thotë nëse dështon të shkohet në zgjedhje. Kjo është mendoj procedurë punë Sizifi, mendoj që varianti i dytë nuk ia vlen sepse është dallje me legitimitet politik të kushtetues.
Mendim të përafërt ka edhe politologu Ramush Tahiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë që praktikat e deritashme juridike në Kosovë tregojnë që pas rrëzimit të qeverisë ose pas dorëheqjes së kryeministrit, vendi shkon në zgjedhje. Siç thot ai, partitë politike në vend kanë deklaruar se dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje përfshirë edhe partinë e kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Gjasat janë që vendi të shkojnë në zgjedhje, anë që situata nuk është shumë e mirë për zgjedhje dhe partitë politike nuk janë përgatitur, duket synimin ndërkombëtar është që gjendet një kompromis ose si po thuhet një lloj qeverie teknike dhe që të vazhdohet për disa muaj derisa të krijohen kushtet për zgjedhjet mirëfillta të reja. Ndoshta në ndërkohë dhe ndonjë reformë zgjedhore, bile spaku një qytetar një votë, mos jetë një qytetar 5 vota. Mirë po, këto dhe ditashme do t'jenë përcaktuse se cilën kahje do t'a merë Kosova.
Analisti çështjeve politike Artan Muagjiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që spektri politik i Kosovës gjendet në një situatë mjaft të komplikuar pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit për shkak se nuk është i përgatitur për zgjedhje, por sipas tij zgjedhjet janë të pashmangshme në këtë situatë. atë, për shkak se tash e disa vite institucionet e Kosovës janë, si thotë ajo, funksionale dhe se nuk kanë mundur të marrin vendime të mëdha e në veçantë sa i përket dialogut me Serbinë, për të cilin ekziston presion i madh ndërkombëtar.
Prandaj kjo do të jetë edhe çështja kryesore në krijimin e koalicionit të ri qeverisës pas zgjedhjeve. Pra, presionet ndërkombëtare do të luajnë rol shumë të madh në të gjitha kombinatorikat politike, sepse Bashkia Ndërkombëtare nuk do të lejojë që të krijohet një qeveri e cila do të ngjajë qeverisë që sapo shkoi, pra që të jetë konfrontuese në raport me agjendat ndërkombëtare për rajonin tonë.
Dorheqja Ramush Haradinaj nga detyra e kryeministrit të Kosovës ka ardhur pas ftesës që ati kanë bërë dhomat e specializuara që njihet si gjykata speciale për krime të luftës në Kosovë për ta intervistuar si të dyshuar për krime lufte. Haradinaj ka theksuar se në gjykatën speciale nuk ka dëshiruar të shkojë si kryeminist i vendit, por si qytetar i rëndom të Kosovës dhe pas dorheqjes ka bërë thirrje që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ramush Haradina, i cili të premton dhe dorheqën nga pozita kryeministrit të Kosovës, bëri thirrje për mbajtje në zgjedhjeve të reja. Mirë po, qytetarët nuk presin ndryshime të mëdha në vend dhe sikur të mbahen në zgjedhjet. Anketën me qytetarë e realizoi Taulant Qenaj.
Dorheqja e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës ka befasuar jo vetëm udhëhecit politik, por edhe qytetarët e Kosovës, të cilët thonë se nuk e kishin pritur një lajm të tillë. Kjo dorheqje ka krijuar edhe një situatë të re politike në vend. Vet Haradinaj, të premtën pas mbledhjes së qeverisë, ku edhe bëri publike dorheqjen, ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Të njëjtit mendim janë edhe qytetarët, ndonse nuk presin ndryshime as nga institucionet e reja që do të mund të krijoheshin pas zgjedhjeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë se çfarë presin tani pas dorheqjes së Haradinajt. Avdyl Avdyli thot se me patjetër duhet të ketë zgjedhje të reja dhe qeveri të re, por thot se nuk pret ndonjë ndryshim të madh.
Pa kryeministrin dihen rregullat që çdo të marr deri te zgjedhjet e reja, qeveria e re, kryeministri i ri dhe kështu me radhë. Domethënë është një punë formale, jo esenciale diçka për ndaj ndryshim ku me di çfarë.
Njëjtë mendon edhe Yeldiz Biçkaj, e cila nuk ka mendim të mirë për qeverinë në dorëheqje.
Duhet patjetër me pas zgjedhje. Pse është shumë i mirë këtë? Këtë qeveria e skandaleve.
Kështu mendon edhe Shpresa Gashi, që thot se ekzekutivi deri tanishëm nuk ka bërë punë të mirë.
Kur gjo mirë, si deri tash, as gjo mirë. Po, mendej se po, do të shkatë në zgjedhje.
Për Isak Hoxhajn, muaj shtator duhet jetë muaj zgjedhjeve dhe i ndryshimeve.
Unë mendoj që do të shkojnë zgjedhje të lira me siguri, edhe pse ende nuk dihet që ndërimi Partisë Demokratike, do të thotë presidenti thosë se ka mundësi që do të tentojnë në qeveri tranzicionit apo diçka tjetër, po gjithsesi zgjedhjet e lira janë para pa në gjithçyn shtator. Kështu që zgjedhja më e mirë është zgjedhjet e lira.
Qytetarët e tjerë thonë se shpresa është shumë e vogël se mund të ketë ndryshime. Kështu thot Mehmet Elshani.
Mendoj se zgjedhja është mirë, po është shpresë shumë e mangët. Besoj që ndonjë ndryshim ku me di se çka. Edhe me ato s'ka pas deri tash ku gjallë, besoj që nuk ka shpresë.
Kurse Suleiman Çyçalla preferon që në Kosovë të ndodhi ndryshime rrënjësore.
Këtu duhet një ndryshim radikal. Kjo është zgjidhja. Populli të mbellët. Kjo është.
Ramush Haradinaj, që ka udhëhequr qeverinë që nga 9 shtatori i vitit 2017, dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit pasi ka marrë ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas dorëheqjes, Haradinaj ka bërë thirrje që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, duke theksuar se qeveria e Kosovës duhet të funksionojë në dorëheqje deri në caktimin e zgjedhjeve të lira. Dorëheqja nga posti i kryeministrit Ramush Haradinaj kishte dhënë edhe më 8 mars të vitit 2005. Vetëm pak muaj pasi kishte marrë detyrën, pas akt akuzës së parë të ngritur ndaj tij nga Tribunali i Hagës për krime lufte në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera, ju qëndroni pranë valëve tona. Lëndët e kontesteve pronësore sa i përket ndarjes së trashëgimisë në familje zvarriten nga sistemi i drejtësisë në Kosovë me vite të tëra. Afërdita Statovcin nga fshati Slatin, e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, thotë se për 14 vjet më radh është në kërkim të kthimit të pronës së trashëguar nga babai i ndjer, por ende vazhdon të përballet me gjyqe. Kronike Flandra Marmullakut.
Ka 14 vjet që Afërdita Statovci nga fshati Slatine komunës së Fushë-Kosovës kërkon drejtësi për kthimin në shtëpinë e saj. Në moshën 10 vjeçare, pas vdekjes së babait të saj në vitin 1988, Afërdita thotë se familjarët e babait e dobuan nga shtëpia ku jetonte bashkë me nënën, me arsyetimin se ato nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në trashëgimi. Pa shtëpi dhe pa pronë, ajo bashkë me nënën e saj është detyruar që të jetoj në kushte të vështira me qira, duke ndërruar edhe vendbanimet. Në vitin 2006, Afërdita kishte vendosur të fillonte procedurën trashëgimore përmes sistemit gjyqësor me qëllim të njohjes së të drejtës ligjore si trashëgimtare e pronës pas vdekjes së babait, por thot se ende nuk ka gjetur drejtësi.
Vitin 2006 ne kam bër padi për trashëgimi, të cilën edhe në vitin 2009 ka shku 3 vite. Në vitin 2009 ne kam marrë vendimin e formës së prerë, të cilën edhe kam evidentohet pruna në emrin tim, i kam bërë pruna në emrin tim në katastrin katastral në komunën e Fushë-Kosovës. Mbas një kohë, kryetari gjykatës komunale në atë kohë më ka hik vulën e plotfuqishmërisë, me arsyetimin se gjoja pala kundërt ka bërë ankesë, por ka bërë ankesë me numër gabim. Mbas asaj vulës së plotfuqishmërisë, ne kam bërë një ankesë kundër gjykatës komunale për hiqjen e vulës së klauzulës, dhe gjykata apelit pranon ankesën time si të bazueshme dhe kthen prapë vulën e plotfuqishmërisë. Por pala e kundërt bën prap ankesë dhe lëndën e çon në gjykatën e apelit dhe gjykata e apelit kthen lëndën në rrugëkim. Tash është e katërta herë që kthehet lënda në rrugëkim. Nuk e di kur dihet trashëgimtarët e vetëm ligjor, edhe një lëndë më zgjat 14 vite, kjo është për mua vdekje.
Statovci thotë se ka humbur besimin në sistemin e drejtësisë për shkak të zvarritjes së lëndës dhe se nuk shpreson në zgjidhjen e këtij rasti.
Mun janë nënën më kanë shkel familjarët, por në tjetër anon më ka shkel edhe sistemi i drejtësisë. Se po të kishte vendosur drejtësia në këtë trashëgimi, unë sot do ta trashëgojsha pjesën time dhe nuk do të jetësha kështu. Po më përsërit procesi dhe kjo mund të zgjatë edhe me vite tona, për shkak se në gjykatë tash në gjykatën themelore e merr numrin e ri dhe që dhe ka marrë lënda numrin e ri. Ato tash ajo llogaritë si lëndë re, ajo mundet më zgjat edhe 4-5 vite vetëm gjykatën në themelore. Mbas gjykatës themelore pala kundër prapë ka drejtën ankesës dhe gjykatë mundet më shku prapë në gjykatën apelit. Dhe kështu që kjo lëndë mundet edhe spaku edhe 7-8 vjet më zgjat.
Rasti i Afërdita Statovcit është vetëm një nga shumë lëndët e pasgjidhura në gjykata për ndarjen e trashëgimisë në familje. Në sistemin e drejtësisë nuk bëhet një ndarje lëndëve të kësaj natyre, por si pas perceptimeve të organizatave ju qeveritare që janë të përfshira më shumë në këto lëndë, thuhet se bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm të rasteve të ngjashme, si kuraj i Afërdita Statovcit. Luljeta Aliu, drejtuese e organizatës ju qeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, tha për Radio Evropa e Lirë se pabarazia gjinore në ndarjen e trashëgimisë mes çiftit apo familjes rrjedh nga mentaliteti patriarkal, i cili si pasaj reflekton edhe në sistemin e drejtësisë.
Kur një grua dhe një burr përballen me sistemin e drejtësisë, burrat e kanë shumë më lehtë, edhe shumë më lehtë që jepet e drejta për të pasur të drejtë, sepse dhe kjo është një e drejtë, sepse grat shumë herë diskriminohen në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme nga vetë pjesëtarë të gjyqësorit, qofshin burra apo gra. Kur bashkëshortja e kërkon pjesën e pasurisë të përbashkët, ka dhe nga vetë qyqëtarët, të cilat mendojnë se gruaja po ja kërkon pjesën po ja merë gjysmën, dhe më thënë burit. Kjo është shumë e pa drejtë, sepse ajo pjesë nuk është e ti, ose e saj, tashin, varsisht, por ajo pjesë është i takon, dhe më thënë, një bashkëshortit ose gruas. Nëse e marim në pjesën tonë, nuk është që po ja marim dikujt, po e marim pjesën tonë.
Aliu ka theksuar se institucionet përgjithse nuk kanë treguar nga dëshmëri për të lehtësuar zgjidhjen e kontesteve pronësore, duke i lënë të zvarriten për vite të tëra.
Nuk është absolutisht e pranueshme që një kontest gjyqësor të zgjasë 15 vite, 17 vite, unë kam një rast 17 vite në Gjilan për pronën e tyre. Kjo është totalisht e papranueshme, po janë është neglizhenca gjyqësorit, është neglizhenca vëmendjes qytetarëve sepse si duket jeta e grave nuk e ka vlerën e njëjtë si jeta e burrave.
E drejta e trashëgimit është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, në bazë të së cilës roli i grave dhe burrave në shoqëri konsiderohet i barabartë. Por, me gjithë ekzistencën e një kornize ligjore, ndarja e trashëgimis në shumë raste në Kosovë bëhet në baza zakonore apo të traditës, ku gjinia femërore nuk konsiderohet e barabartë me gjinin mashkullore. Në Kosovë, sipas të dhënave të vitit 2018, vetëm 16% e prunave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Që nga hyrja në fuqi e një udhëzimi administrativ të vitit 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshortëve në regjistrat publik, në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festivali vetëm në Kosovë i filmit të animuar Anibar po mbahet për herë të 10 në komunën e Pejës. Motoja kryesore e tij si vjet është shpresa dhe frika, që thuhet se synon të mposht frikën dhe stereotipet në shoqërinë kosovare. Më shumë hollësin nga Donik Ali Hajdaraj.
Me moton Hopes and Fears, shpresa dhe frika ka nisur edicioni i 10 jubilar i festivalit të filmit të animuar në Pej, Anibar. Drejtori i festivalit Anibar, Vullnet Sanaja, tha për Radion Evropa e Lirë se me anë të motos së edicionit të sivjetshëm synohet që simbolikisht të mposhtet frika dhe të ngjallet shpresa tek njerëzit në përgjithësi në Kosovë.
Ideja pse kemi zgjedhë këtë temë ka qenë se jemi të jetu në një kohë ku shoqënia është bërë më indiferente ndaj ndryshimeve shoqënore që po ndodhin, klimatike, ndonjëmjetësore të ngjashme, prandaj ne kemi besuar që përmes trajtimit të frikave dhe shpresave të njerëzve me inspiru veprim, domethënë.
Gjithashtu Sanaja tha se temat të cilat trajtohen në filmat e animuar që shfaqen në këtë festival janë kryesisht ato të cilat prekin stereotipet shoqërore të ditëve të sotme, me tekst të veçantë tek të drejtat e njeriu. Pjesë e festivalit këtë vit si dhe viteve të kaluara janë shumë regjisorë të vendeve të ndryshme të botës, por edhe nga vendet të Ballkanit, të cilët kanë ardhur të prezantojnë filmat e tyre, por edhe të mbajnë punëtori për persona të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth filmave të animuar, se si krijohen e kështu me radhë. Njëra ndër ta është edhe Ana Nedeljković nga Beogradi i Serbisë, e cila është për herë të dytë në Anibar, ku si vjet ka ardhur të mbajë një prezantim rreth prodhimit të një filmi të animuar.
Sam zaista srećna da sam ponovo ovde na Anibaru.
Jam te jetë e lumtur që po marr pjesë prap në Anibar. Kjo është hera ime e dytë që jam këtu. Ky është njëri ndër festivalet më interesant që ka marr pjesë, e në fakt ka marr pjesë në shumë festivale.
Gjithashtu edhe regjisori kroat Daniel Shulic është prezent në edicionin e sivjetshëm, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se ndjehet shumë mirë që është afër miqve të tij në Kosovë.
Ja se ovdje osjećam jako dobro, jer sam među prijateljima, među animatorima.
Unë këtu ndjehem shumë mirë sepse jam në mes të shokëve, në mes të animatorëve dhe malet janë të bukura. Kështu që shumë mirë që festivali ekziston dhe më vjen shumë mirë që kam ardhur prap. Kjo është hera e dytë që jam këtu.
Festivali po ndiqet nga shumë të rinj të Pejës, por edhe nga komunat e tjera të Kosovës, pasi që është i vetmi festival që shfaq filmat e zhanrit të animuar.
Jeta në Pejë, që shë din tonë nuk është shumë kaotike, edhe nuk ka shumë sende për me bo, edhe Anibari si çdo vit tjetër është një risi shumë e madhe, që ofron krejt rive me kalu kohën pak ma ndryshe, më knash, po të njajtën kohë edhe me zhvillu kulturën pe jane.
Anibari është një ndër aktivitetet e pakta, cilat na si tri e shojnë vetën, edhe
ka si ndryshime shumë ta, si edicioni 10 i ka përshi gjitha edicionet me rohat, edhe titulli ose skema e këti edicioni që përshi shpesat e frikat, në ka bu me mendu se me që ka imi tu përbalë gjitha der.
Për një avë të tërë do të shfaqin 280 filma në 5 kinemat e komunës së Pejës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga Shkupi. Kërkesa e opozitës maqedonase për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe refuzimi i saj nga kryeministri Zoran Zaev, nga njësit e çështjeve politike në Shkup shihet si taktizim për pozicione më të favorshme të partive në vjesht, kur edhe pritet të ketë një kurs të ri të politikës, nëse Maqedonia veriu do të marrë ose jo datën për nisjen e bisedimeve me BE-n. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dyshimet për përfshirjen e isha prokurore speciale Katica Janeva në një skandal rishfeti kanë rritur kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pikërisht e kjo kërkesë ka çuar në dështimin e takimit të liderëve të partive politike të thirrur nga kryeministri Zoran Zaev, për shkak se në të nuk ishte parapart të debatohi për kërkesën e opozitës. Zaev ka thënë se vendin nga zgjedhjet e reja do të humbiste ekonomikisht, ndërsa ka theksuar nevojën për të debatuar për çështje që kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë dhe ndryshimin e kodit zgjedhor. Por Vëmëro Dëpëmaneja konsideron se zgjedhjet janë zgjedhja e vetme për krizën e rënd të nxitur nga qeveria e korruptuar dhe e paaftë kryeministrit Zaev si pasaj. Por qëndrimet e tilla të partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihen më tepër si taktizim për pozicione më të mira.
Mi thonë që ona mitës kështë të gëjbara, po e ke vonasë ka në të se në afrit do përmite në pritisët vëzvastot.
Mendoj se ajo që kërkon Mickovski më tepër ka të bëj me presion dhe i pushtetit, se sa me mbajtjën e zgjedhjeve pasi dy partit kanë besë është mëri thuajset e njëjtë, dhe kjo do të ishte rrezikshme për dy bloqet nëse vendosin të shkoj në zgjedhje në aspekt të numrit të deputetave që mund të fitojnë dhe formimit më pas të qeverisë. Sidoqoftë, gjitha partitë opozitare synojnë zgjedhjet për të ardhur në pushtet dhe kështu e shoh edhe kërkesën e opozitës tek ne, thot analisti Nenad Markovic, duke e shtuar se zgjedhje këtë vit vështirë se do të ketë, por nuk e përjashton mundësinë që ato të mbahen në pranverë. Megjithatë, gjithçka sipas tij varet nga raporti i BE-së në vjeshtë sa i përket të datës për çelje në sjot të negociatave.
Sova politika dinamika, jam se ndekë zbërit se barem edhe na godina daleku.
Mendoj se zgjedhje nuk do të ketë këtë vit para si gjithash për shkak të pritjeve të vendimit të BE-s në tetor për çelje nëse jo të negociatave me Maqedoninë e Veriut. Vendimi që do të merret konsideroj se do të përcaktoj kursin e ardhshëm të partive politike. Nëse merret të data, besoj se zgjedhjet e parakoshme janë më reale dhe ato do të mund të mbaheshin në mars ose prill të vitit të ardhshëm. Ky do të ishte momenti më i volitshëm për pushtetin që datën ta shfrytëzoj për ruajtjen e pushtetit në zgjedhje. Pra gjërat do të jenë më të qarta në tetor dhe deri atëherë do të vazhdojnë përplasjet mes partive për pozicione më të fuqishme, thotë Markovic. Por ndryshe nga i mendon Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, sipas të cilit vendi ka nevojë për zgjedhje të reja.
Maqedonisë mendoj si Maqedonisë Veriut i duhet zgjedhje, për shkak se na duhet një qeveri pak me më tepër kompetenca dhe më pak e korruptume, dhe nuk mendoj se kjo përbërje maqedonase mund sjell diçka të re për qytetarët, përveç pesimizmit dhe largimit qytetarëve për shumë arsye të cilat di.
Thot Sinani duke akuzuar qeverinë për mos përmbushjen e premtimeve të shumta që kishte dhënë para ardhjes në pushtet të dy vjet më parë, e të cilat edhe mund të jenë arsyeja që Zaevi sipas tij të shmanget të mbajtjes së zgjedhjeve. Mundësia për zgjedhjet e parakoshme ishte paralajmëruar fillimisht nga kryeministri Zoran Zaev në rast të mosmarrjes këtë verë të datës për negociatat me BE-n, por në vend të kësaj Zaev ka bërë një reformatim të vogël të qeverisë që nga opozita është vlerësuar më tepër si farsë për të ikur zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.